เมื่อวันที่11เมษายน2022ที่ผ่านมาบริษัทสิริเจริญไซจำกัดร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเปิดนำไส้แอปพลิเคชันลาวแชทสำหรับการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลและการบริการของแขนงการภาครัฐในอนาคตปัจจุบันคนลาวส่วนใหญ่ยังบ่นิยมใช้แอปพลิเคชันลาวแชทปานใดเพราะบ่เคยเห็นการโฆษณามาก่อนและบ่ฮู้ว่าเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะมีรูปแบบการใช้งานแบบใดเพราะคนลาวก็ใช้งาน WhatsApp และ Messenger เป็นช่องทางในการสื่อสารอยู่แล้วดังชาวลาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนครโลมินจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่15มิถุนายนนี้ว่า
บ่เคยได้ยินแต่เขามักจะใช้Messenger แล้วก็ WhatsApp สะดวกแล้วก็ Messenger นี่ติดต่อมาจ้าน Facebook แล้วมันก็มันทั่วถึงได้ดี
ชาวลาวอีกคนหนึ่งกล่าวว่าบ่เคยได้ยินแอปพลิเคชัน Lao Chat มาก่อนและบ่ฮู้ว่าจะมีความปลอดภัยเรื่องข้อมูลหลายหน่อยซําใดจึงยังบ่เสี่ยงที่จะดาวน์โหลดมานําใช้ขณะที่คนลาวส่วนหลายก็มีแอปพลิเคชัน WhatsApp และ Messenger ใช้งานอยู่แล้วซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวก็มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงหน่อยที่ข้อมูลส่วนตัวจะหัวไหลหรือถูกหยิบข้อมูลไปจากหน่วยงานของภาครัฐดังสาวลาวอีกคนหนึ่งในนครหลวงวิจันทร์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ช่วงเกิดบุคุณคือกันขนาดก็มีแต่อัน WhatsApp กับ Messenger ที่เขาเจ้าใช้กันน่าจะเบิ่งการโปรโมทของเขาเจ้าเบิ่งว่ามีคนให้ความสนใจหลายสําใด
ส่วนสาวลาวอีกคนหนึ่งกล่าวว่าภายหลังที่มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Lao Chat ก็ได้ทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวมาใช้งานซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ดีในระดับหนึ่งแต่โดยรวมเห็นว่ายังบ่สะดวกสบายปานใดจึงเฮ็ดให้คนลาวส่วนใหญ่ยังบ่นิยมดาวน์โหลดมาใช้งานแต่ใดก็ตามหากจะพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานและเข้าถึงคนลาวทั่วประเทศแอปพลิเคชันดังกล่าวก็จะต้องสะดวกสบายว่องไวมีเสถียรภาพมีความปลอดภัยสูงและมีมาตรฐานการใช้งานต้องเทียบได้กับ WhatsApp หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆที่คนลาวใช้งานอยู่ในปัจจุบันดังชาวลาวคนหนึ่งในนครโลมินจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ตัวแอปลาวนะว่าก็คือว่าโอเคเลยในระดับนึงมันคล้ายๆกับ WeChat นะสําหรับเป็น WhatsApp นะเจ้าเพราะว่าคนลาวสําหรับมักใช้ WhatsApp หลายกว่าก็ยังบ่ทันได้แพร่หลายนะ
ขณะที่ต่างหน้าภาคประชาสังคมในลาวกล่าวว่าแอปพลิเคชัน Lao Chat จะคล้ายกับแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนซึ่งแอปพลิเคชัน Lao Chat ก็ได้บริษัทจีนเข้ามาร่วมพัฒนาระบบนําด้วยฉะนั้นจึงเห็นว่าแอปพลิเคชัน Lao Chat อาจจะยังบ่มีความปลอดภัยเพราะบริษัทผู้พัฒนาสามารถที่จะหยิบและสะสมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกระยะผ่านมาหน่วยงานของรัฐก็ได้มีความพยายามที่จะหยิบโฮมและสะสมข้อมูลส่วนตัวของคนลาวที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆอยู่แล้วหากภาครัฐบ่บังคับใช้แอปพลิเคชัน Lao Chat ก็จะบ่ดาวน์โหลดมาใช้งานดังต่างหน้าภาคประชาสังคมในลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ตอนนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วปัญหาพันมาก็คือฝ่ายรัฐบาลพยายามอยากเก็บข้อมูลแต่ว่าภาคประชาสังคมหรือว่าภาคประชาชนทั่วไปค่ะบ่ถูกบังคับไปแรกก็สิบ่นําใช้หรอกปัจจุบันนี้เด็กน้อยเด็กเล็กเยาวชนวัยหนุ่มอย่างเขาก็ใช้แต่ WhatsApp กันหมด
ส่วนทานฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจำภาคพื้นเอเชียและในของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าหากรัฐบาลลาวร่วมมือพัฒนาแอปพลิเคชัน Lao Chat ขึ้นมาใช้งานแล้วส่งเสริมหรือพยายามให้มีผู้ใช้งานทุกคนก็ถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกสอดแนมหรือถูกหยิบข้อมูลส่วนตัวหรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามเสรีภาพของประชาชนได้แต่ถ้าบ่มีการสอดแนมก็ถือว่าแล้วไปและถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้สังคมลาวได้เลือกใช้ดังทานฟิลโรเบอร์สันกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ป
ัญหาคือถ้าเป็นแอปพลิเคชันเป็นของรัฐนะรัฐอาจจะเก็บข้อมูลมาใช้แบบไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้เน
า
ะเหมือนมีคน
ทานว่าปัญหาคือถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันของรัฐรัฐอาจจะเก็บข้อมูลมาใช้แบบบ่ถูกต้องคือดังคนลาวทั่วไปก็บ่อยากให้รัฐบาลฮู้เรื่องว่ากำลังเห็นหยังอยู่มันจะเฮ็ดการสำรวจพฤติกรรมออนไลน์ของบุคคลต่างๆก็ง่ายขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลลาวเบิ่งข้อมูลของประชาชนลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสุริไซสัญญสารผู้อำนวยการใหญ่บริษัทสิริเจริญไซจำกัดกาวาแอปพลิเคชันลาวแชทสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารคล้ายกับ WhatsApp และ WeChat ที่มีรูปแบบพื้นฐานเช่นการส่งข้อความเป็นตัวหนังสือข้อความเสียงรูปภาพและวิดีโอสามารถโทรด้วยเสียงภาพและแบบกลุ่มได้รวมถึงการส่งเอกสารและสถานที่ได้พร้อมปัจจุบันแอปพลิเคชัน Lao Chat นี่ยังเป็นเพียงการทดลองใช้งานซึ่งจะถูกพัฒนาระบบให้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยคาดว่าอีกประมาณ 2-3 ปีหากแอปพลิเคชัน Lao Chat มีเสถียรภาพมีความสะดวกว่องไวขึ้นจะเห็นให้คนลาวหันมาใช้งานหลายขึ้นปัจจุบันก็มีคนลาวเริ่มดาวน์โหลดใช้งานแล้วประมาณ 3,000 ปลายคนดังทางสุริไซชัญสารกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อเดียวกันนี่ว่าน
ั่นแหละข้อมือกับรัฐนั่นแหละกับกระทรวงเทคโนโลยีมันมีเบสิกฟังก์ชันพื้นฐานโดยทั่วไปที่เอาบริการของภาครัฐเข้าไปอยู่ในหั่นเด้ตัวอย่างว่าเสียค่าน้ําค่าไฟบ่เสียภาษีที่ดินบ
่อย่างใดก็ตามทางสุริไซชัญสารบ่ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสอดแนมหรือการฮิปโฮมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันลาวแชทโดยทานยั่งยืนว่าแอปพลิเคชันลาวแชทจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศลาวให้มีความทันสมัยขึ้นตามเป้าหมายของรัฐบาลลาวที่ได้วางออกมา